Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Core salutas vin, gesignoroi, marde, la ocante marto 2022, la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto, hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Komence de nia 1150 programo, nean atenton informe ni donas al la eventoj ligitaj kun la militista invado de Rusio kontraŭ Ukrainion. Nia scienza temo estas dedicita al la sukceso de polaj sciencistoj malkovrintaj novan specion de orkido. Kaj nia hodiaŭa antaŭ mikrofona gasto estas Jarosław Parzyszek, kun kiu ni interparolas lige kun la kvindekjariĝo de PSEK, Pola Studenta Esperanto-Komitato. Hodiaŭ ni solenas Internacian Tagon de Virinoj. Al ciui niei auscultantinoi, ni transdonas gratuloin cae bondesiroin tio case, cun l'espero, che ancau ini iam partoprenis nian enqueton. Cetere, ciuin auscultantoin, ciui ancora ution ne faris, ni petas plenigu gin gis la deca de marto, ciel signon de solidarece cun nia redakcio, cun la virina alo de la redakcio. Anticipan dankon. La hodiaŭa festo, la Internacia Tago de Virinoj, fariĝis ankaŭ la okazo por mesaĝi favore al paco en Ukrainio.
La edzino de la pola prezidento Agata Kornhauser-Duda prezentis lasunde ĉe la oficiala profilo de la prezidenta kancelario video mesaĝon lige kun la 8 de marto, la tago de virinoj, unu el la plej gravaj festoj en Rusio. Ŝi alvokis, ke la virinoj de la tuta mondo adresu pere de socialaj platformoj apartan peton al rusaj virinoj, kiel patrinoj, edzinoj, filinoj de rusaj oficiroj kaj soldatoj, por ĉesigi la sangoferŝon. Laŭ ŝia konvinko, propra foto kun akompana teksto "Rusaj virinoj haltigu la militon" sukcesos traiĝi tra la rusa cenzuro, atingonte korojn kaj mensojn de miloj da rusinoj.
Lige kun la masalveno de stresitei rufugintoi, forlasantai sian kutiman tranquilan vivon, kai aparten la comenzo, en longai vicoi attendantei la limtransiron, estis aplikitai faciligai proceduroi. Inter forcurantei homoi troviras ancau civitanoi de aliei landoi, kiui studis au laboris en Ukrainio, kai nun volas trovi securan lokon for de la milito. Centoi da civitanoi de Nigerio, Barato, Uzbekistano, Pakistano transiras la limon havante la rajton resti en Pollando senvize dum du semajnoj. Post ĉi tiu periodo ili devas aŭ reveni al sia patrujo aŭ registriĝi en loka oficejo por migrado. Ekzemple 737 Egiptoj antaŭ la milito loĝintaj, laborintaj aŭ studintaj en ukrainei urboj atingis la egiptan ambasadon en Varsovio kaj per specialaj flugoj de la egiptia flugkompanio revenis hejmen. Fine de februaro la israela ministro por eksterlandaj aferoj dankis al la polaj aŭtoritatoj pro helpo en evakuado de judoj el Ukrainio. Last dimanĉe la prezidanto de Eŭropa Konsilio Charles Michel contestis disvastigatein informoin pri rasismo ce la pola-ukraina limo kiel rusan propagandon. Kaj kiel sigis hodiaŭ la pola lingardistaro, la polan limon transpaŝis reprezentantoj de preskaŭ 100 diversaj nacioj, 93% ukrainanoj, ceterajn 7% konsistigis krom la jam menciitaj pli frue inter alie civitanoi de Germanio, Usono, Danlando, Hungario, Britio kaj Pollando. La person trafico concernas ne sole rifugintojn el Ukrainio. La Ukraina fonto, Ukraina Pravda, citita de la semajnrevuo Wprost, ek de la rusa invado, revenis al Ukrainio pli ol 140,000 ukrainanoj, 80% viroj, por batal defendi sian hejmlandon. Kaj jen, gesinjoroj, pliaj aktualaĵoj.
La pola registaro akceptis lastlunde leĝoprojekton pri helpo al ukrainaj civitanoj, kiu ankaŭ antaŭvidas financan helpon por poloj akceptantaj rifuĝintojn. Ĝi jam marde estis traktata en la pola sejmo. La leĝprojekto premisas rapidan kaj simpligitan manieron dungi ukrainajn civitanojn, kiuj fuĝis el la atakita lando. Laŭ la establinto de la firmao Personal Service, la pola labormerkato povas enlaborigi dum 6 monatoj ĉirkaŭ 500,000 laborantojn, sekve pliajn 200,000. Tuj post la certigo de medicina helpo, transporto aŭ loĝigo, ĝuste la laborebleco helpas al la ukrainaj rifuĝintoj krei la senton de normala vivo kaj donas al ili eblecon zorgi mem pri sia vivo.
En polaj lernejoj kreiĝos specialaj preparklasoj, en kiuj infanoj de ukrainaj rifuĝintoj povos lerni la polan lingvon kaj niveligi la eduk-diferencojn. En Pollando funkcias reguloj pri instruado de infanoj de eksterlandanoj, kiuj validas ankaŭ por ukrainaj infanoj. Lernejoj dungos help-personojn, kiuj konas la ukrainan aŭ rusan lingvojn, kaj ankaŭ, almenaŭ baze, la polan. Tiuj personoj rolos kiel tradukistoj. Por ĉiuj ĉi agadoj estas antaŭviditaj rimedoj el la ŝtatbuĝeto.
En Pollando multiĝas iniciatoj favore al ukrainaj studentoj kaj sciencistoj en la milittempo. La pola klerigministro alvokis rektorojn de la polaj altlernejoj subteni ilin. Laŭ liaj informoj estas konsiderata speciala stipendia programo por ukrainaj civitanoj kaj financa subteno de polaj altlernejoj engaĝiĝintaj ĉirilate. Samtempe, kun la sanministro, li direktis mesaĝon al rektoroj de la medicinaj altlernejoj. En ĝi oni alvokis konsideri la eblon, ke polaj kaj ukrainaj civitanoj, kleriĝantaj sur la teritorio ekregita de la konflikto, povu daŭrigi medicinajn studojn en Pollando. Samtempe la Pola Scienca Akademio jam envivigis novan kunlaboran subtenprogramon kun Ukrainio. Ĝi kovros kostojn ligitajn kun vojaĝo kaj estado de ukrainaj sciencistoj en sciencestabloj de la Akademio, ofertas al ili la 3-monatan estadprogramon en Pollando, kiu povas esti daŭrigota. Ankaŭ Akademio de Junaj Sciencistoj de la Pola Scienca Akademio alvokis sciencistajn mediojn akcepti ukrainajn sciencistojn al esplorgrupoj garantionte al ili laborkondiĉojn, financonte stipendiojn aŭ monservojn.
Dum 11 tagoj de la milito al la ukrainaj sanprotektaj centroj estis liveritaj pli ol 400 da medikamentoj kaj medicinaj produktoj kun la suma valoro de pli ol 6,5 milionoj da dolaroj. La ukraina sanministro Viktor Łaszko substrekis, ke plimulto de la farmacia helpo devenis el Pollando, Latvio, Britio kaj Danlando. Medicamentoi estas liberatai ancau de tiei internaziei organizoi kiel la Monda San Organizo kai UNICEF.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tá bom, filho. kaj si lasas la preĝejo, gardi filon je sola Dio, kiel ŝi dubas. Ho, mister, faru al mi konsilanton de vi emoci, lasu ŝin el tiu kamel je la horo.
Mi proponis al vi hodiaŭ, gesinjoroj, fragmenton de la canzono La Luna Promenado de Roger Borges, kiu aperas en la kompakta disko elektronika kompilo de Vinil Cosmo. Mi daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Plimulto de novaj plantspecioj estas priskribataj nuntempe baze de sekigitaj plantoj kolektitaj antaŭ multaj jaroj en herbarioj. Okazas, ke iu herbaria specio neniam plu estas retrovita en la natura medio. Doktorino Monika Lipińska kaj profesoro Dariusz Szlachetko en la katedro pri la klasado de plantoj kaj naturprotekto ĉe la Biologia Fakultato de Universitato en Gdansko estas pli bonŝancaj. Ili malkovris novan orkidon de la specio Maxillaria. Tiu ĉi planto, kun intense flava koloro, aperas sur limigita surfaco en la ekvadora provinco Carchi. Maxillaria Anna Catalina Portile, Szlach kaj Lipińska, tiel ĝi nun nomiĝas, estas renkontata en nebulaj pluvarbaroj de la norda Ekvadoro. Temas verŝajne pri specio en plej granda grado minacita. Giai maloftai populacioi estas elmetitai je negativa influado de homo kai klimat shangioi. Jam en 2003 Alex Portilla en la firmao Equagenera plukis la planton kai lia firmao comencis gin vendi sub neformala nomo Maxillaria sanderiana xantina. Char ambau polai sciencistoi diversokaze renkontis citiun planton en privatai kolektoi kai okaze de orkido ekspozicioi. Ili rimarkis en la plant construo malakordain caracterizajoin rilate al Maxillaria sanderiana. La firmao Equagenera liveris al doktorino Lipińska la esplor materialon, kiu estis subigita al filogenetikai kai detalai morfologiai examenoi. Pola science collectivo pruvis, ke temas pri specio pli frue ne klasita. En la lastaj jaroj specialistoj el la Gdanska Universitato gvidis intensajn esplorojn pri klasado kaj polenado de Maxillarinae. Ili ekzamenis koncernajn herbariajn materialojn kaj partoprenis multajn ekspediciojn al la centra kaj suda Ameriko.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Mi ĝojas, ke antaŭ mikrofona gasto estas hodiaŭ konata pola esperantisto Jaroslav Jarek Pazuszek, kaj estas tute aparta okazo paroli pri PSEK, la organizajo kiu famis sia tempe en Pollando kaj ekster ĝiaj limoj, kaj la okazo por paroli pri ĝi estas pasinta datreveno. Do, Jarek Pazuszek, bonvolu esti afabla proksimigi al ni, al niaj aŭskultantoj, kiuj nenion scias pri la historio, kio estis PSEK.
PSEK estis Pola Studenta Esperanto-Komitato, kiu funkciis kvazaŭ organizajo liganta studentoin esperantistoin la trideco proximume altlerneioi en Pollando, cun labore cun asocio de polai studenti. PSEK oficiale startis la dec finan de februaro 1972 en Zakopane dum la vintra universitato de studentoj esperantistoj. Tiam kunvenis reprezentantoj de ok altlernejoj, kiuj decidis kunordigi Esperanto-agadon, kiu funkciis en iliaj altlernejoj, helpe de asocio de polaj studentoj. Kaj interkonsente kun la ĉefa estraro de asocio de polaj studentoj estis fundita Pola Studenta Esperanto-Komitato. La unua prezidanto de tiu komitato estis Władysław Stec el Łódź. Poste sek aktivis en multe pli da altlernejoj en preskaŭ ĉiuj plej grandaj polaj urboj, en kiuj funkciis po du, tri aŭ eĉ kvar studentaj kluboj, studentaj rondoj, kiuj organizis sciencajn, kulturajn, turismajn aranĝojn polajn kaj internaciajn. La plej famaj estis sciencaj interlingvistikaj simpozioj en Varsovio kaj apud Varsovio, kiujn organizadis la varsoviaj studentoj esperantistoj, kaj internaciaj konferencoj pri internacia lingva komunikado, kiujn organizis la lodzaj studentoj. Ankaŭ studenta scienca rondo de esperantistoj en Toruń, en kiu mi laboris, organizis dum pli ol dek jaroj internaciajn seminariojn pri diversaj temoj, interalie pri Kosmo, pri Kopernik, pri internacia literaturo, al kiuj aranĝoj venadis ofte kelkdeko da homoj.
Flanke de la redakcio ni mem partoprenis kelkajn seminariojn organizitajn de PSEK apud Varsovio ĝuste, kaj ni havas ankoraŭ iujn sonregistraĵojn el kelkaj el ili. Sed samtempe PSEK ĉirkaŭprenis junajn personojn, kiuj estis en la junulara aĝo. Ĉu tio signifas, ke PSEK identis aŭ kunlaboris kun Pola Esperanta Junularo?
No, Pola Esperanto Junularo estis junulara sekcio de Pola Esperanto Asocio, kaj en ĝi komencis sian agadon en 1950-oka jaro. La unua prezidanto estis Marek Pietrzak, kaj helpe de Asocio de Polaj Studentoj eldonis dum sep jaroj tre bonan kulturan revuon, kultursocian revuon Tamen, kaj ĝi okazigis ankaŭ seminariojn kaj aranĝojn, sed ĝi ne havis oficialan strukturon kadre de Asocio de Polaj Studentoj. Sed plej en la epoko de PSEK, do en la sepdekaj kaj okdekaj jaroj, havis iom malpli da eblecoj ol PSEK, pro tio, ke PSEK pere de oficialaj kanaloj de Asocio de Polaj Studentoj ricevadis kaj subvenciojn kaj ankaŭ pasporto helpojn por vojaĝi aŭ vojaĝigi esperantistojn al Esperanto-aranĝoj en preskaŭ ĉiuj eŭropaj landoj. Fakte, ankaŭ plej anoj, ĉar ofte estis la samaj homoj, kiuj membris en ambaŭ organizoj, pere de PSEK partoprenis internaciajn laborbrigadojn aŭ lingvotendarojn en Ĉeĥoslovakio, Bulgario, Hungario, etc. Kaj estis kelkaj PSEK-prezidantoj, kiuj ankaŭ estis PEI-prezidantoj, ekzemple Jan Koszmaluk, estis kaj prezidanto de PEI, kaj poste de PSEK, kaj poste dum du oficperiodoj prezidanto de TEJO. Paweł Janowczyk estis prezidanto de PSEK unue, poste prezidanto de PEI, kaj poste generala sekretario de Pola Esperanto Asocio.
Kaj tio signifas, ke tiuj homoj samtempe povis funkcii sur diversaj platformoj, kiam tio estis ebla, ĉu pro la aĝo, ĉu pro la iuj simil karakteraj aktivadoj.
Jes, oficiale la junulara sekcio pola de TEJO estis nur Pola Esperanto Junularo. Sek estis kunlaboranto de TEJO kaj organizis dum dek jaroj TEJO PSEK seminariojn por Esperanto aktivuloj kaj kunorganizis kvardek trian internacian junularan kongreson en Krakovo en 1987. Sed la ĉefa oficiala partnero estis Pola Esperanto Junularo.
En la okdekaj jaroj ankaŭ vi aktiviĝis en PSEK. En kiuj cirkonstancoj?
Do, mi komencis lerni Esperanton en 1981, kiam mi ekstudis juron en Nikolao Copernicus Universitato en Toruń. Estis studento de Teresa Nemere. Kaj post la unua leciono Piotr Proszek, kiu estis tiam vicprezidanto de PSEK, iris venu kun mi al PSEK aranĝo, kaj iris en oktobro 1981 al Internacia Studenta Esperanto-Konferenco en Jankovice apud Poznań, kiun organizis PSEK, kaj kiun partoprenis jam famaj tiam eks-PSEKanoj, interalie Jerzy Lejk, Walter Przelazny, Tomasz Bedyński, kaj la ĉeforganizanto estis jam forpasinta bedaŭrinde Paweł Janowczyk, tiama prezidanto de PSEK. Estis por mi mirinde, mi tute ne parolis Esperanton, ke estas ia internacia socio, kaj mi provis iomete kompreni, mi nur memoras du vortojn bedaŭrinde kaj kompreneble tiu konferenco. Prelego de ankaŭ forpasinta Zofia Banet-Kornelova. Kaj post la milita stato en 1982 mi iris al la labortendaro en Hungario, kaj tie mi ekparolis Esperanton dum la labortendaro, kiam mi sekvis du hungarojn kaj unu hispanon, fakte vaskon, kaj unue mi ne komprenis ilin, post unu semajno mi ekkomprenis, post du semajnoj mi ekkomprenis, konversacji kun ili kaj post tri semajnoj post la fino de la labortendaro mi iris al la internacia konferenco de tejo pri homaj loĝlokoj en Szentendre, kaj poste mi aktivis en PSEK. Mi estis prezidanto de studenta scienca rondo de esperantistoj en Toruń, poste membro de la estraro de PSEK, generala sekretario, kaj poste prezidanto, kaj poste ĉefa eksperto de PSEK ĝis 1992, do ĝis la fino de la oficiala organiza laboro de PSEK.
Kio estis la plej grava en tiu ĉi periodo? Ĉar vi menciis kelkajn formojn de la aktivado. Vi ankaŭ ĵus menciis pri tiu internacia kunlaboro. Kio estis la plej esenca en tiu aktivado de PSEK?
No, tio, kio estas grava por la junaj homoj, estis la ebleco vojaĝi. PSEK estis iu, ne diru, pordo aŭ eĉ pordego. Dank al aktivado en PSEK mi povis iri malantaŭ la feran kurtenon al okcidento kaj partopreni internaciajn seminariojn en Germanio, internacian junularan kongreson en Słonik en 1984, poste en Ringefeld en Federacia Respubliko Germanio en 1985. Kaj helpe de PSEK ni ankaŭ eldonadis studentan gazeton, ni sukcesis eldonigi kelkajn titolojn, ekzemple la unuan poem tradukon de Tomasz Chmielik, Mi estas nur virino de Anna Świrszczyńska, aŭ broszurojn pri Esperanto kaj scienco de doktoro Kordylewski, ankaŭ la mian artikolon pri la doktrino de Zamenhof. Ni organizis internaciajn seminariojn en Toruń, okazadis ĉiujare studentaj someraj Esperanto-lernejoj, kaj la vintraj lernejoj okazadis aŭ en Pinica Górska, aŭ en Zakopane. Kaj ni havis interŝanĝon, ni havis kontraktojn kun preskaŭ ĉiuj junularaj organizaĵoj en Eŭropo. Ni venigadis germanojn aŭ nederlandanojn al niaj aranĝoj, kaj ni rajtis iri al ilia aranĝo en Germanio aŭ Nederlando.
Do estis tiu interŝanĝo.
Persontaga interŝanĝo.
La fino de la agado de PSEK venis en la naŭdekaj jaroj. Tio koincidis kun tiuj grandaj politikaj ŝanĝoj ĉi tie en Eŭropo, kiam fakte, no, ni diru la movada aktiviĝo ne sole se temas pri la studentoj, sed ĝenerale pri la movadoj tute aparte en la orienta parto de Eŭropo ŝanĝiĝis, malfortiĝis. Sed daŭre Esperanto estas instruata en universitatoj, en la polaj altlernejoj, tamen ne plu kun tiu forta studenta organiziĝo. Ĉu vi kredas, ke tio estus ripetebla?
Verŝajne ne, ĉar ĝenerale finiĝis tiu epoko, homoj unue volis renkontiĝi, nun ili renkontiĝas per la poŝtelefonoj aŭ per la reto komputila, kaj ili havas telekonferencojn. En la komenco de la naŭdekaj jaroj do estis kelkaj kialoj. La unua estis fermo aŭ malfermo de la limoj, do ni kiel civitanoj de libera lando, libera Pollando, povis libere vojaĝi. Antaŭe ni prunte prenadis nur la pasportojn. Nun ni posedis proprajn pasportojn kaj ni povis iam ajn, kiam ni volis, eksterlanden. Due estis tiel nomata ekonomia libereco se dun uestis unu ac en economia criso, cae finigis la mal avarai subvencioi ancau pol esperantistoi, pol pora esperanto asocio, cae ancau pola studenta esperanto comitato. Cae trie, la studentoi netioma masse appartenis al iu ain studenta organizajo. En universitato en pola universitato funkcias kaj dis nun ŝajne funkcias asocio de polaj studentoj kaj ankaŭ sendependa studenta asocio kiu estas iom konkurenca sed tiuj du organizaĵoj havas entute dek eble dek kelkajn procentojn da studentoj kaj en mia epoko ankaŭ en la sepdeka jaroj okdek procentoj estis membroj de asocio de polaj studentoj, ĉar estis fakte la unusola organizaĵo kaj ĝi ebligis ne nur Esperanto agadon. La tria kialo estis ankaŭ generacia ŝanĝo, ĉar tiuj kiuj aktivis en la sepdekaj kaj okdekaj jaroj aŭ fondis familiojn kiel mi aŭ elmigris kaj ĉesis kontaktojn kun Esperanto aŭ ekokupiĝis pri entreprena.
Ĉu oni volas, ĉu oni planas nun okaze de tiu ĉi jubileo, kvindekjariĝo, aperigi iun materialon, iun historian priesploron pri pola studenta Esperanta komitato?
Do mi skribis kelkpaĝan artikolon, kiu aperos en Pola Esperantisto, kaj mi sendis ankaŭ iom alian version al La Libera Folio. Ankaŭ en Facebooko estis prezentita tiu teksto. Mi prezentis tiun tekston antaŭ kelkaj jaroj du markones, sed mi profesie ne okupiĝas pri historia studado. Mi komencis kaj havis iom da tempo, kiam mi estis en hospitalo de studi. Eble post 6 jaroj, kiam mi pensiiĝos en Ameriko.
Temas pri tio, ke ni devas gardi la dokumentojn kaj ankaŭ flegi la memoron pri nia historio. Jarek Pazyszek, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono, koran dankon pro tio, ke ni povis paroli al niaj aŭskultantoj pri la Pola Studenta Esperanto-Komitato, kiu siatempe vere famis en Pollando kaj laŭ tio, kion vi diris, faris multon por Esperanto en la universitata medio, en la altlerneja medio, kaj kompreneble en la junula studenta movado. Koran dankon pro la renkontiĝo.
Dankon, estis granda plezuro. Ĝis la reaŭdo aŭ revido eble en Bjalistoko.
La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Jarek Pazyszek, iama aktivulo de la Pola Scienca Esperanto-Komitato, finas nian mardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Memoru, gesinjoroj, ke nia enketo daŭras ĝis la 10 de marto. Se vi ankoraŭ ne plenigis ĝin, faru tion hodiaŭ. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.